Bekleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezçilere görä Berdim Hömmedow BMK-nyň baş assambleýasyna çykyş edýär. S5 Goşmak 1 sammitine gatnaşýar. Berdim Hömmedow BMK-da çykyş etdi. Merkez Aziýa ABŞ prezidentler sammitine gatnaşdy diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Maru vilayetiniň reformaçy täze häkimi owa ýollaşylaryny çalyşýar. Talapkärligi talap edýär diýen atlan çap edilen habar möhüm köp okolonlaryň biri boldy. Aşgabatyň mehmanhanalarynyň en çemmesine tagtabyty ýaýrady. Türkmenistanlar Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydaman watany dolanmaly bolýarlar diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, Gazagystan 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 millionu goloýunyň işini, arhiw ýazgylaryny girlenlik ýagdaýyndan çykaranlygyny, ýagny olary jemgyýetçilik üçin açýanlygyny ýygran etdi. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki post-sowet ýurtlarynda hem görülýär. Emma Türkmenistan'ın 1980-ci yılların ayağını, 1990-ci yılların başını arşivleri açmak kuvvetine başlanan 10 gün başlangıçlar yatıp kaldı. Eysem Sovyet yıllarında siyasi sebepleri esasında yanılan, türme basılan, ölüm cezası verilen ya sürgün edilen, sonra aklanan ya aklanmadık. Akkuarları belli ya neyverli adamlar var da Türkmenistanlılar, sol sahanlı represiya pidalarının yakın arnaşları, Gali verse, dörözülük adamları, tarihçılar, muallimler, okuwçylar hiç saat bilmek istemeýär mi? Bu mesele näme üçin ýapyk ýa-da ýarym ýapyk bolmagyny häkimetler tarapyndan islenilmeýän tema bolup galýar. Bu arada kim näme pikir edýär? Azatlyk radiosu gelýän hepde Sowet represiýasynyň pidasy bolan adamlar we özüni dünýäwi, demokratik, hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň taryhyň dogruçul öwrenilmegine ýol açmak barada beren wadalaryna durmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada ýürüýte gepleşik taýýarlaýar we oňa mümkin bolugça köp adamyň gatnaşmagyny, bolmagyny, pikir garaýyşlaryny iýi bermegine garaşýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň welaýet ýa-da etrap häkimleriniň ýygygydan täzelenmegi täzelikdir. Ýöne bu ýagdaý ow huzurlyk önümlerini önürýän ýöneki adamlaryň durmuş, iş şertlerini goglanyrman tersine öňküsinden hem çylşyrymlaşdyrýany çalym edýär. Maru vilayetinin önkü hakiminin tutsak edilip emlaklarının bir bölüğünün konfiskasiya edilenini varda çıkan havarlardan son gelip kuşayan mağlumatlar inni bu sebepte hakim vazifesinde bellenen Begenç Murat Oralhın giri diyen tiyade çayaklendirmeleri, gadagançılıkları aradaki mağlumatlar ile nutkoştu. Yolvası tiyadelenenden son adat çoğulçiyali tiyade hakimin dayhan urlaşıklarının başlıklarını çalışmak bilen hem ad alıp başlarını kaydılıyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Özünün önkü sevit yol başçısının tutsaulunun iyiziyanı vezipa girişen tədi həkim Kəvir Dayxan birleşiklerin başlıklarının aytmanı vura çəkləndirmeleri, qadağançılıkları və talapkərlik bilen tanalıp başlanı. Azatlyk radiosunun xabarçısı bilen gurrundaş bolan bir näçe oba resmiyetinin aytmanı vura tədi həkim kərəni yerlerine dövlet tavsırına girmeyen ekinlerin ekilmegine, ekrançılık meydanlarının qıralarına, malların bakılmağına ruhsat vermeyer. Üstesine bir näçe pautoçu kərəni çinin Azatlyk radiosunun xabarçısına aytmanı vura tədi häkim dayxanlaryň hasyldan alýan ýyllyk girdijleriniň belli bir bölüginiň awans hökmüni öňünden alynmagyny gadagan edýär. Gowçy sürüp ýetiştirýän käreneçi ýer eýeleri bu ýagdaý zararly ýygymçylaryň günnelik töleglerini özlerini töläp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Täze häkim bellenili bäri öýe mehman bolduk. Öňler häkim oglary aýlansa, işgärleriň arasynda pul toplap, goýun soýdurardyk we häkime hezmet hormat ederdik. Kimin kärenine ýeri bol hasyllı bolsa, häkimi şol ýerlere aýlardyk. Arkayyn işlerdik. İslän ýerimizde islän ekinlerimizi ekerdik. Häzir hezirlik ýok. Gün ýaşansaň öýe gelip, gün logmanka öýden çykyp gidýärdi. Kärenli yerlerini gözükçülük ediyar.
Deyip bir dayxan birleşin başlığa da Türk Radiosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Bir neçe ova başlığı işten çıkarıldı. Bir neçe de häkimin talap ediciliğine çıdaman ödülür işten çıktı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Birlik bir ova yol başlısı ekrançılık meydanlarını ekilen ve devlet tavsırığına girmeyen ekinlerin sökülüp ayrılan onu gurrun verdi. Xabarçımızın tıkbet döşörü velayet häkiminin etrapları ve ovaları amala asrayan saparlarının devamına ekrançılık meydanlarının kırılarına mal bakmagyň gadagyn edilýändigini aýdýarlar. Pawtuç käreneçiler ünje goýan beýlek bir mesele bolsa özleriniň ýyllyk girdijileriniň belli bir bölegini awans hökmüni öňünden alynmagynyň gadagyn edilmegi bolup durýar.
Öňler ýygyn mewsümünde harmanxanalara tawşyrylan pawtanyň ýyllyk girdijisiniň belli bir bölegini ýygymçylara töleg tölemek üçin öňünden alyp bolýardy. Häzir pawta ýygyn mewsümi dol tamamlanýança döwletiň harmanyna tawşyrylan kasyla Tölük tölümök qadagan edildi.
Deyip bir dayxana da Türk Radiosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a qovuçu ettirip yetiştiriyen kəbir kərinəçi yer eyləri pağtı yığım mövsümünün devamını qaptaldan haqqına yığım tutukyar. Marıl dayxanların sözlerine görə təzə həkim pağtı xasılının kərinəçilərin öyrləri və maşqalı ağdalar tarafından yığınılmağını talap ediyar. Türkmenistan'a həkim ettir yığım mövsümünün büdcəti işgərlərinin mecburu zəhmətinin peydalanmaqda tanqid ediliyar.
Günlükçü yığımçılara yığım mövsümünün yığan pağtasının Tölögini dessine geçirsen öncöylü olya. Yığımçıları vaqtını tölög tölemesen paqta yığdırmağı adam tapıp bolmayar.
Deyip bir dayxan hocalarının iyi sadat, Türk Radiosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytdi. Qovuçu ötürüp yetiştiriyen kärenesi dayxanlar yığım mövsümünün devamını hakkına tutulan yığımçıları adatçı her 10 günü bir gedek yığınılan xatılı layıklıkta tölüğü geçiriyerler. Havarçımızın öğrenen malumatlarına göre təzə həkimin çıkaran bir buyruğu yer eyelerinin pahta önümçülüğünü dine öz maşqalağdarlarının zähmetinin peydalanmağa ruhsat beriyer. Ve xatılı yığınılanı haqqına işçi tutulmağını qadağın ediyer. Marvulayetinin həkimi Begenç Murat Orazov 2014 yılda Marvulayetinin Maraya Travının həkimi vedipesine işlen dövürlerini vedipe borçlarını gönücay bercay etmen işte veberin kemçilikler için bir kain calıptı. Yine onun önkü ve sonkı eylen yokuru ve depeler var da devlet metbuğutuna haber verilmeyer.
Hormatly dinleyiciler, heptanyň zemini Türkmenistanyň maýarlarçylyk puwdagynaky meseleleri barady ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna häkimetler gelýän gysyň gadaply bolmagynyň ähtimallygyny, maýarlarlaryň maýarlaryň gysdan sagaman çykmagyny üpçün etmekler üçin öňünden we has gowy taýýarlyk görmelligini duýdurýarlar. Emma türkmen maýarlarlaryna bu hil duýduruş berilmeýär. Adatlygyň yerli habarçylary bu meselede edil hedir üýtgeşik gurgaýmaly. Resmi habarya duýduruş bar diýip aýdyp bolmajakdygyny. Şol wagtda owalarda, şahsy hojalyklarda mal saklaýan adamlaryň gysa taýýarlygynyň gaty pesligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti adatça bolşyaly gapystyrjy diýilýän habarlar wagtyny gysaklygyny dowam etdirip, ýylat habardar etmek, durmuş kynçylyklaryny taýýarlamak meselesine kän göz galdyrman soň adatlyk bu ýyl mallar we Kış meselesine biraz öňünden göz aýlamak kararyna geldi. Sebäbi açyk we anonimlik şertinde gürleşýän synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň maýarlarçylygy urulan agyr darba ýurdun öz etýär. Süýt gatyk mümkinçiligini görülmedik derejede çäklendirip, ýylatyň we döwletiň alacak umması ulu girdecisini ören azalttı. Daşarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların öngünarlı. Onlarca mün iyi sorunun yitirilmeğine garip maskarların daşarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep oldu. Türkmen metduatının şu yılın 30. Mart'ında veren havarına göre Levap sevdinin mağarlarları oğluk kuzu mevsimini üstünlüklü geçirip göz önüne tutulan 73772 oğluk kula derek 74708 sani oğluk kulu alma uğaşardı. Devlet eçiliğinin akmalarçıl kocalıklarının bəşisinde hem kışın soğuk gelinliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmeyi neticesinde doğurların dok kışladılmağı ayratin belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sevdiğin düğüdarçılık kocalıkları hem kogu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 sani köşe karıp bu aradaki meylinamanı üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette, devlet eçiliğinin hükümeti otu yağday mıdama kogu yağdı katı kogu. Yurtta hiç bir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şeritleri yıl yıldan kogulanıyor. Ama karası jurnalistler Türkmenistanlıların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuk dalyanlığını. Bu yağdayın yurttaki umumi avadançılığı, bağlarlardaki et yağın, süt katının bakasına ul təsir yetiriyenliğini xabar veriyarlar. Levapta xabarçılarımızın tasdiklamağına göre, geçen kışta 2022-2023 yılların sepkidinde bu sevtin mağarlarları soğuk kova, otim yetmezçiliği, kısa tayyarlığın pesliği sebepli ulu diyan çektiler. Geçen kış Levap velayetinde hova has ayarlı olup mağarlar soğuktan yoğurlu. Soğuktuğuna canlı canlılara değil, eysem miyvele kaşlara hem ulu ziyan yetirdi. Misal için şül, üzüm, nar, erik, şeddali yalı miyveler pazarlarda katı al. Bir yerli miyvelerin yetişmeyenliğini, onların güllerini ya düğünçöklerini soğuk alanlığını anladı ya. Tekçelerde koyulan miyveler esasen İran'dan ya başka bir devletlerden import edilen miyveler deyip Türkmenabat'ta akavarçımda etti ve kısa tayyarlığın velayet merkezinde. Zayların yeladış ulgomunu kısa tayyarlamak işinde hem katı gözgeyini görünyenliğini, yeri gömülen turvaların çürep yatanlığını, gömülmedik geçiricilerin taş örtüğünün cuda yavgorluğunu ya yoktuğunu, sevit merkezinde yağday şeyle vaktinde çöllakı mağarlarların yağdayını gödüğünü getirmeğin cuda kıyınlığını havar verdi. Balkan sevitinin ovalarına aylanıp yerli mağarlarlar, hünermenler bilen kuruluşan havarçımız yurdun değişli edarılarının mağarlarları geliyen ısvarıda hiç bir mağlumat vermeyenliğine aydıya. Benim barıp gören ovalarımda adamların yaşayan öylerindeki teviği var. Elektrik öpçünçülüğü, ayarlı kış günlerine ne hil olacaktığını bilemek. Şu günlerim kogu değil. Edil hâdır yeladış üçün ulanılmayan hem olsa kadın basışı cüda pes. Ovalarda paltı meydanının gelip koğulusunu ocakta odun yakıp çay kaynı diyen, nakar visiriyen kocalıklar hem gördüm deyip havarçımız gaz plitasında koyulan çayın kaynama için esli vakit karışmalı olayanlığını, adamların bir yağdaya inni genem kalmayanlıklarını gurrun verdi.
Elektrik encamları pes tokta işleme yer. Ovamızdaki transformatorları 80-ci yıllarda 30-yen yetiləb kurdular. Emma olur 50% çemesi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da cuda pesgelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 105 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbötteşliğinde aytti. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşık ya hizmettaşlık önkü yıllarda akısına karandı hem has azalıptır. Aşgabatta akısınçıların biri oğulurda mal saklayan adamların yağdayının yengil değildiğini, yönü oların bu varada gurrun etmek istilemeyendiklerini gurrun verdi. Bu cağat günümüzü hem yitirai mali diyerler deyip 60 yaşlı sinçi telefon gurrununda aytti. Devlet maldarçılık kocalıklarını künzarı, buğday kepeği, Mekke Cövün silosları bilen üpçün etme yer. Etrap hakimliği, sonki 2 yılda yerli maldarlardan et sorumu hem bes etti deyip, yerli maldar azatlığın havarçısı bilen sökbetteşlikte aytti. Onun sözlerine göre devlet maldarları çoponları kuldumak tağallarlarının arasında yerli et önümlerinin tatın alış bahalarını yukarılandırıp 1 kilogram et için hükümetin 70-80 manat meçhverinde pul tölümeğini sert edip koyuptur. Ama devletin bu serti yerli hakimiyetler tarafından yerine yetirilmeyer. Yerli hakimlik devlet çoponlarından kımmat et satın alman, bazardan her kilogramı 50 manat bakalanyan et önümlerini alıp, çağlar vağlarını harvi bölümlere geçirip, olordan 1 kilogram et için 70 manat alýar diýip azatlygyň tökbütdüsi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýlik mesele barada resmi düşündürüş bermek praktikasyny köplen red etmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näme derejede dogrudygyny garasyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan maldaryň tasdiklamagyna görä Yerli maldarlardan et planını talep etmeye koyun hakimlik işgärleri çoponlara devlet bahasından her kilogramı 50 tengeden berilmeli künzaranı bazar bahasından 4,5 manattan sattırıp yerli yaşayıcının sözleri bilen aytsak pul yuvyarlar. Devletin beriyen buğday kepeği hem bir kanun bazar bahasından satılyar. Yönü olur çoponlardan Malların bastanını önkülüğünde saklamaklarını talep ediyarlar. Bu hakimlik değil, mafya deyip sökbettesimiz hukuk koruyucu edarların işgarlarının hem bu yağdaylara göz yumyandığını öne sürdü. Maldarların aitmaklarına öre, devlet çariklığındaki maldarçılık kocalıklarına kanun esasında her bir iri saklı mal üçün yarım gektar yer bölünüp berilmeli. Emma Gyzylarbatda her bir iri saklı mal üçin bari yogy 10 sotuk yer bölünüp berilen. Bu jaga yer bilen kısa ot iyim aýtyajyny näde bedinjek? Mal üçin öri meydanlary hem tat yok. Ähli yerin öz eýeleri bar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe hökümet edarlary, häkimlik işgärleri köplenç devlet bähwidine işlemeýär. Her kim nädip devletden ogurlap ýa bir zatlary goparyp bolar diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly Tinçinin pikiriçe bu gylyk häsiýet döwletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistanda berk saklanyp galýar. Döwletiň birinji baýlygy adamlar, gaz, elektrik üçinçiligi meselesini birinji düzetmeli, et ýağ, süýt gatyk önümlerini, paxta, buğday öndürýän adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin pul maýa ýatırmaly. Halkyň rızkalyny diňe arkadaş şäherine siňdirmeli däl dip habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň mallarçylygy, mallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar oglaryň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem al aýtmanlar. Oğulurda elektrik transformatorlarını tədələməli, tok geçirici simləri, oların sütünlərini tədələməli, qaz turbolarını tədələmək kəm birinci növbətdəki məsələlərin biri olub duruya. Yolların asfaltlanma uvarıda aydı oturmak gerekmi? Kışta palçık, tomsunu todan, çukur, sarkanlık yollar avtologları sağından çıkarıya, adamları mahvediya. Ova köpürleri olsa, Sirat köpürsünden hem korkunç. Eger de devlet basarmayan olsa çağalar vağlarını, mağarlarçılığı, ehli puğdoğu hususi eyeçilige vermeli. Yerli hakimlik halkı tağlamaktan el çekmeli, radyanın ırsı kuvvetleşi adamların inni bir yağdaydan halis yağdanlığını, yönü ağır şeritlerdeki yaşayış uğraşını devam ettiriyenliğini, tebavi ilatın herlikçe başka çıkalığı görmeyenliğine aitti.
Azatlygyň yerlerde maldarlaryň käbiriniň hojalygyna baryp gören habarçytynyň ýazmagyna görä, oba ýaşaýjylar adatça bolşýaly, şu günler mümkin bolduğuça köp ot iýim edinmäge köprak bedi ýanak basmaga çalyşýarlar. Meýdandan ýygylan haşal otlaryň bir tereşkasyny 1000 manatdan, arasta ýurunjanyň öwelen görnüşini takminan 1600 manatdan, mekkejegün otuny 300 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçy bilen gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Künjaranın 1 kilogramı 7 manattan, kepeğin 1 kilogramı 3 manattan satılıyar. Kädinin 1 teleşkası 300 manat. Yönü köp adam kışa dəl malını şuat bercek iyimini zordan satın alıp biliyar. İyimi köp almak için köp pul gerek. O pul köp adamla yok deyip radyonun söhbetdöşü. İli yukoluğun esası mesele olup duruyanlığını atlattı. Azatlığın havarçılar devlet yeçliğindeki mallar ve oların ot iyim yağdayı hakkında mağlumat alıp bilmediler. Yerli sinçların kəviri devlet yeçliğindeki malların sanının Satı adılanını, fermalardaki mağların köpüsünün telekeçlere satılanını öne sürüyer. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik golduğu bar telekeçler mülk yerlerini yorumcu köp özlerine gerek mağlotlarını edinip bilyerler. Telekeçlerin kəviri SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları təzeden onurdup kışı qoğu tayarlıklı geliyer. Emma obu halkının mağları iyelerinin yağdayını vura köplönç yarpı daşarda qoğu yataksız. Hor ýagdaýda saklanýar. Adamlar tapan tupan zantlaryna ýanan ýatak edip sadaja gamyşdan saýawan edip onuň daşyna üstüne paket ýapyp mallaryny ýağış ýağmurdan goruja gulýarlar. Gowy mal ýatak edinmek üçin hem gowy pul gerek diýip habarçy gödü bilen gören zatlaryny gurrun berdi. Türkmen sanaty wagy maldarçylyk ýurdu bolup türkmenler uzak asyrlaryň dowamyny näçe agyr tebigi şertler, uruş, gowga, göçe göç bilen ýüzbeýiz bolsalardy, öýlerini tasmadamy diýen ýaly et, ýağ, süýt, gatyk, ýuň der önümler bilen üpjün edip gelipdirler. Sebäbi olary bu zatlar ýurtdaşynyň getirip berjek bolmandyr. Emma Türkmenistan soňky ýyllarda et, ýağ, süýt, gatyk, ýuň der önümlerini hem näwelli möçberde daşary ýurtlardan import edýär diýip synçylar aýdýar. Munun sebäbi yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä howa şertleriniň üýtgeme bilen bagly däl. Esasan agyr korrupsiýa, ugurluk we ýalançylyk medeniýeti. Şol hany döwletiň iş orunlaryny, raýat bähwitlerini kanun esasyny ýeterlik derejede gorumazlygy, metbuatyň bu meseleleri gozgamagyna ýol bermezligi bilen bagly.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mallarçylyk mallarlarynyň ýagdaýy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Egerde resmi metduwata seredilse, süýrüň başyndaky 2022-2020 ýyllaryň başyndaky resmi maglumatlar sebitlerdäki oglak gozy köşe galmak mewsimleriniň üstünlikli bolanlygyny tassyklaýarlar. Aýdaly Daşowul habarlar gazetiniň 2022 ýylyň martynda beren maglumatyna görä, Daşowul welaýat owhozlyk önçülik gurulşygynyň mallarlary 43089 ene dogordan 36002 sany oglak gozy almagy göz öňünde tutup, ähli güýçlerini öňde goýulan wezipäni üstünlikli yerine ýetirmäge gönükdirdiler. 2022 ýylyň 1 aprelindäki habar bolsa, Ahyl welaýatynyň mallarçylyk gozorluklaryna eýýän 120,000 oglak gozynyň we 2,000 köşegiň alynanlygyny tassyklaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Paçsa Russiýa döwründe 1913 ýylda Zakaspida, ýagny şuňky Türkmenistanyň bir näçe hewtinde atlaryň sany 47,220, qara mallaryň sany 55,574, dogorlaryň goýun geçiniň sany 11,574,653 bolupdyr. Şol ýyl 1913 ýylda Zakaspida dogorlaryň baş sany metduwat habarlaryna görä 2,090,000 mala çenli artypdyr. Garasızlık yılları varıda aydılarını, yerli sinçiler mağarlarçılık buğduğunun şol valkı prezident Sapır Murat Niyazın Teodova siyaset diliyanın çəgini tatsan doli dargatlandığını aydiyarlar. Türkmen mağarlarçılığına urulan ağırları ve Türkmen mağarları adı bilen dörödülen birleşik ve sonra hakimiyetlerin bu meseleleri doli göz yumma ulan bağlanıştırlıya. Türkmen mağarlarçılığı varıda aksiyokotu odalki emirler, arayet aktivisti Nur Muhammed Hanamış bilen devam ettiriyarız. Nur Muhammed aga, siz yurdun durmuşunda, adamların durmuşunda, mağarlarçılığın ne hili orun tutyanlığını bilen adam hükmününü aysanız. Şuğun kuhunu Türkmen mağarlarçılığı sonki dövürdeki ova siyasatı neticesinden ne hili yağdayı düştü. O da li ikağda aysanız. Bu Türkmen mağarlarçılığının yağdayı Sovet dövürünün akiden ya da onun önkü dövürlerdekiden kogum ya da erbet.
İkarı aytsam, qıysa aytsam, Türkmenistan'ın şuunki mağarlarçılık. Sovet dövründe de şuunki yağdaydan has boğudu. Nämişin neyseniz, mal sahani hem ona berilen ünit has yokordu şuunki yağdaydan. Yönü Sovet dövründen önkü de uğralsak, onu has yokor derecededi. O netice ne Sovet dövründe ne şuun yetmedilerem yetmezlerem bugünkü yazdaydı.
Bunun sebebi ne mi Nur Muhammed Ağa?
Bunun sebebi esası yankı birinciden mallarçılığı üns görmek gerek. Bizim ha karavum çölümüz var. Masız bir ulu bir meydan. O yerde ne çekeyseniz mal saklak olacak. Yani ona bir şerit üretmeli. Birinciden kışına kemahallar katı soğuk oluyor. Ken mallar kırılıyor. Şu kırılma ziyali şu yerlerde çölüm içinde yürüyse yasaktır üretmeli. Onunun iyi meselesine bir ins vermeli. Özün yetiştirilmeyen olsan yurt başından satın alıyor. Çok kışına tayinlik görür yali. İyi meselesine tayinlik görmek gerek hem iyi tayinlamak gerek. Her şu yazdayları iyi olmağına dürüdülse mağarlar çılın sen ösürüm hem ulu peyza verir. Ne için peyza diye? Ne bir mesele getirecek oluyor? Arap devletlerinin avavlamağına Türkmenistan'a geldiğinizler. Ben Türkmenistan'a işlep veren doğrumda şunluk kän elädiler araplar. Sonra gelenne koyunun etini yiyenne Aysin boynunuzun eti tağamı katı ütköşüp, katı or tağamlı hemşeyici kovuy. Sünnün neçe deyseniz biz satın alabilecek. Ama lötle nakit belen olsa Arap devletleri nakitçek deyip. Solar yalı mesele o yazılır ne yazısın ömününü. O Türkmenistan'ın bağlığı. Onun yeni bir mesele. Ben karavumda işlemde karavumsuroy Moskva'da işledi. Ondan şu Minvasko SSR'den yıl yıldan mihmanlar gelirdi. Şu gelenle karavumun çöllerine gidip kanal varacak oluyordular. Onun esası yankı o gidresar üzerinleri. Şu yerlerde çölün içinde boynun etinden nahar veşirilip çoğar o boşarçlık var. Şu yerlerine bir gün hemen ite yaman tamamlı kuvveti var deyip. Boynun eti diysem ananını oktular. Yok siz bizi oynayacak oluyan deyip. Boynun eti yaman iyisi var onun. Yeri yerler biz Moskva'da boynun etini hiç vaktim yemdi yok deyip şeydi aytiyadiler. Men onları düşünürüyordum. Türkmenin koyunu başka. Bizim koyunlarımız oho ulu açık meydanına şu yerde kuru imiti bu kovada bakırıp son için bu Türkmenin koyunun etinin tamamını üstü çıktığını. Onların yerine yapıp yatakta sidinin üstüne yatayan koyunlardan bizim son tapavudu sonuna deyip düşünürüyordum onları.
Nur Muhammed Ağın'ın kevr sinçiler Türkmenistan'ın şu Mağarlarçılığı çemeleşmesi bilen bağırlıkta 100 minlerce iş oranını yitirenliğini, çoğunluğun birlikte de yurdun içinde alıp olacak ullukan girdeciğini yitirenliğini, et yağı önümlerini dışarı yurtlara eksport edip alıp olacak milyonlarca doları yitirenliğine ediyorlar. Şu doğru mu?
Hakikaten doğru. Ben yanı mesele getirdim ya Araplar ulen. Ya en olmağına şol Moskva'dan şol Sovyet devrine geliyen doğru. Ya şu mahalım şu Türkmen'in koyunundan etini Orsiyede erten dedi. Ya Araplar satın alanını. Şu koyunun etinden hem katı ulu Türkmenistan'a peyda getirip kazanıp olacak ahirin. Yani sonra ünsü vermek gerek. Şol Sovyet'ten hem önkü doğru neçenli sahanını koyunun sahanını getirebilsen ona yetesi yeni satıyor ahirin. O bir ulu kazanç olacak.
Nur Muhammed Ağa, bir yağday sinçilerin kevirinin fikrine uğraşı yurttaki korrupsiya, uğurluk medeniyeti bilen düşünürlüyor. Şu Türkmen mağarları asosiyasyasını ya da birleşikini dörütmek bilen şu Sovyet yıllarına köpültülen koyunların hem niyaf dövrünü uğurlanını kaydılıyor. Şimdi sizin fikrinizse TL Prezident şu yağdayı düşünüp şu yalnızlıklardan netice çıkarıp doğrudan mağarlarçılığı dikeltecek olsa, hususiyetçiliği dikeltecek olsa, adamlar bağ edecek olsa, duydurulmağına göre geleyen kısım kadaplı olacaktı aydılıyor. Şu adamların mağarlarını korumak meselesinde neyem edip bilir, neyem etmeli?
Prezidine Serdar Muhammedov bu meseleye bir ünsür bir düşünmek gerek. Serdar'ın düşüncesi yok mu kadiyen mağarlarçılık meselesinde? Neyem için neyden o meselelerden katı uzak duruyan adam. Son için son bir anısına yetip, ne edip bunun sağını köpüldüp olacak, ne edip bunu saklap olacak, ne gelecek kış soğuk olacak deyip onun aydılığa hem yerde de şey değil ya, ne bizim yaşayan yurtlarımızda da diyeler soğuk kış olacak deyip. Ne şunun yönünü almak gerek. Şu yönünü alıp yankı diyen çöldeki mağaraların soğuğu sağımanı geçirir yani yağdayı dörütmek gerek. Ne şu dağıtları ünsürülmesi. Hakikatten korrupça deyilen mesele ol dünya mağaralarçılığı değil. Hem ne zaten diyen yetiriyen zat. Mağarlarçılığı da diyen yetiriyenin esası ve korupçu. Yani şu korupçanı yok edelim. Yankı men ayçım yalı mağarlarçılığı ünç verilse onun ha mağarlarım taklap var. Halkın yankı bir topar problemlerini çözüp oluyor ahirin. Mağarlarçılığını uğurup dursun. Yani için neysen yiyecek eti yağı. Şu mahalına bu pahta yağım bir sonu da zar oluyor adamlar. Yani şu Türkmen koyunun uğurup yağından neyse diyesen nehil naharlar bir şey İngilizce'nin kuşarıp oluyor aslında. Yönü de şu yağın üyeden peydalı. Ne söz hakları var, ümit vermek gerek.
Nur Muhammed Ağa, sevkettaşlığı katlaşıp verin kurulunuz için köp sağ olun.
Oluya sağ olun, sağlık doğru söylüyorum.
Hormatlı dinleyiciler, eysem siz Türkmen mağarlarçılığı hakkında ne hilpikir ediyorsunuz? Türkmen mağarlarçılığı ya da Türkmen mağarlarları ne edip kullanılıp bilinir? Yurttaki ağalık üpçünçülüğü doğrudanım ne edip hakikatta, kağıt yüzünde değerli hakikatta durmuş yüzünde üpçün edilip bilinir? Ne edip Türkmen mağarlarlarının önümlerinin dışarı yurtlara eksport edilmeyi yola koyulup bilinir? Bu arada bize öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, yazmanızı, telefon edip aitmanızı haiş ediyorsunuz. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdanyň Zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmagy, like koymagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.